Baina ostiralean eguraldi ederrak lagunduta, joan den ostiralean 2000 lagun inguru bildu zituen 18 asamblada feminista bidasoak deitutako manifestazioak. Hendaiatik eta Hondarribitik aipatu bezala zutabe bana abiatu ziren, Irunen batu ziren gero eta udaletxeko ba plazan manifestua irakurtzeko gero. Aurtengoan jende gazte asko batu da mobilizaziora eta asamblada feministako ordezkariak diren Hendaiako Itziar Barela, Irungo Irene Kastezubi eta Hondarribiko Korobida Urretarekin hitz egiteko aukera izan genuen manifestazio bukaeran, balorazio baikorra egin digute aurtengoaz. Manifesto aipatu dugu, baina irakurri beharrean euskaraz eta bertxotan plazaratu zuen Aize Lekuona Hendaiar gazteak, Afganistango zein Gazako emakumeak ebota Bidasoko bi alardeak gogoan hartuta.
Zenbat emazte Afganistanen preso dituzte bizitzak, zenbat emazte daude han Gazan eskatuz bi.
Bai, oso hunkigarria izan da guretzat Zubira, Santiagoko Zubira iristerakoan ez eta inbeste jendea ikustea gure zain zeudela, oso hunkigarria, oso polita. Eta gero, ungara eta elkartu gara Zabaltza plazan baitare ez. Eta hori bai izan dela momentu bat magikoa.
Jende pila bat, bai, aipagarriena da pensionistena, oso talde polita, polita. Igual 60 pensionista etorri dira bere pankartekin eta bueno, ze hunkigarria izan da ere. Eta bueno, valorazioa super positiva, oso ongi, oso gustora.
Aurten jende asko ikusi da, baina jende gaztea.
Bai, hori iruditu zaigu, jende gaztea gehiago, bai. Alde hortatik oso konten, gure erreleboak dira, oso konten.
Eta hori seinale ona da, badugu gazteria ere kontzientziatua.
Nik esango nuke neska eta mutilak, gazte pilo bat ikusi ditugu, bai gazteria. Orotarat nik esango nuke iaz baino jende gehiago egondala. Egia da ostirala dala, eguraldi ederra horrek beti animatzen du jendea, eta igual lortzen ari garela baita ere poliki kontzientziatzea jende gehiago, ez? Zakin dola esan oso polita bai. Gora borroka feminista.
Segi dezagun emakumea biltzen plazaren erdira, alarde egun guztiak ere martxoak 8 baitira.
Ara, beraz, joan den ostiraleko, eskualde mailako manifestazioa Aize Lekuona zen duten entzuten bertxotan, Hendaiarra dela aipatu dugu, baina ez, bidiatuarra hain justu. Eta martxoaren 8 bueltan ere, joan den ostirala goizez hasi zuten Hondarribian, berdintasunaren sarea mezuz josi baitzuten Hondarribiko aurrek, martxoak 8 plazan, aurreneko aldia da, herriko 3 ikastetxeek, emeki elkarteak egindako deialdiarekin, bat egiten mutela, sare morea euntzeko, beraz, egiluze, Ama Guadalupekoa eta Talaia ikaste etxetako 200 ikasle inguru pasa ziren, ba eskolan landutakoa, ba nolabait ere bertan plazaratzeko, berdintasun mezuak eta desirak plazaratzeko, ikasleekin ere hitz egiteko aukera izan genuen.
Ba, emakume libre eta indartsu nahi dugu.
Eta bakoitzak beria, hori da,
bai. Ez?
Eta hemen zintzirikatzen bituzute denak, ez
bai.
Hori da. Ze eskolakoa zarete?
Ama Guadalupekoa.
Eta zuen zenbagarren mailakoak?
6. maila.
Eta 6. mailakoa bakarrik edo ez, eskola guztiak?
Eskola guztia.
Dene parte dut. Eta ze iruditzen zaizue. Ba gaurko egunean hau antolatzea eta pentsatzen dut ere eskolan aurretik aipatuko zen utela gaia, ez? Pixkat.
Bai.
Ebalietan. Eta ze kontatu dizuete, ba?
Ba, zergatik egin zen...
Gaurko eguna.
Gaurko eguna.
Eta zergatik ikasi aldu zute?
Zergatik egin zen edo zergatik?
Zergatik aldarrikatzen da gaurko eguna?
Zergatik. Lehen neska batzuk, ba, emakume batzuk lan egiten zuten oial fabrika batean eta ba, beraiek ez zuten diru asko lortzen gizonek bezala eta protesta bat egin zuten, baina gizonek ezien kasorik egiten eta orduan fabrikan itxi zioten ateak eta inzendiatu zen, osea sute bat egon zen eta hil ziren. Eta ba, orduan, egun horretatik, martxoak 8 ospatzen da egun hau, eta kolore morea da zergatik, egun horretan ari ziren egiten oial moreak.
Ba, ikasi duzute ez, lekzioa, orduan?
Bai.
Oso no, mami esker.
Zuri.
Zuek nahi duzute hitz egin ere?
Bai.
Eta ze jarri duzute, ba duzute gogoan?
Ni jarri du zuek beti lan eda lan, iruditzen zaidalako, beti lan egiten ari direlako eta borrokatzen.
Ni jarri dut, ba, emakumeak eskubideak dauzkatela eta ondo ari irala egiten.
Ikusten dut mezu ez gain, badirela batzuk marrazkiak eta horrela zen pixkat libre, ez? Bakoitzak
bai.
Nahi zuena.
Bakoitzak egin altzuen tema ontaz nahi zuena, zerratik pixkat librea da esateko zu uste duzuna. Eta irutzen zait oso ideia ona izan da eta jende ikusteko dagoela apoio asko movimentu honetik.
Osondo, a mi esker.
Osondo.
Ara beraz, Hondarribiko aurrak, ba, bosgarren eta seigarren mailako, lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailako aurrak ziren, Eta ikasleak izango bitugu gaur ere protagonista, eguraldiak uzten badu, Irunen, korrika txikia ospatzen baitute, hirugarren eta laugarren, lehen hezkuntzako eskola guztietako ikaslek, horren aurretik, Dumboa ikastetxean izan gara. Hirurehundik gora ikasle bituzte gaur egun eta kulturaniztasun plangintza abian jarri dute ere, kultura eta ama hizkuntza anitzak, eta aberatsa butelako euren hezkuntza komunitatean. Aintzane, Euskara Batzordeko arduraduna da, eta irakaslea, aitortu digunez, korrika datorrela, eta pedagogia haundia egin beharra dute.
Bueno, alde zorretik bai beti esaten zaie, korrika bera zer den, euskara aldarrikatzeko jai badala, baino aldarrikapenaren barruan beti ere, eta bueno, bai hau egin tokatu zitzaien, bueno, adinagatik ere txikiak dira edo, eta gainera pandemia tarteko, ba bueno, baino segituan ulertzen dute zer dan, zer suposatzen duen korrikak, zer dan aldarrikatzen dena, eta bueno, pixka bat saiatzen gera, pixka bat azaltzen bai. Bai, euskarak batzen gaitu, besteak beste gauza batzuk ere batzen gaituzte, baina euskarak ere bai, eguneroko erronka dugu egia esan, ba bueno, Irunen bizi gara, kontziente gara, familiak, ba era askotakoak ditugu, batzuk euskaldunak, beste batzuk ezain beste, eta beste batzuk ba, era bat, erdaldunak daukan zentzu guztian, bai? Hau da, euskaldunak ez diren familia asko dira. Oso anitzak eta bueno, ba hor dugu, ez? Eguneroko ez korrikagatik bakarrik, baizik eta eguneroko gure borroka txikia hortxe dugu. Ez dakit oso kontziente ote diran, ba bueno, ba adinai dagokionean, ba bueno, ba oraindik ere, ba bereintzako jaiegun bada, baina ez dakite ohartze ote diren ba zer suposatzen duen Irundik ateratzeak, ez? Ba guretzat historikoa da. Beti herri txikitatik abiatzen da korrika eta oraingoan ba aurrenekoz hiri batetik abiatuko da nundik eta Irundik asko borrokatutako gauza bada. Ez da horrela kasualitatea izan, asko borrokatutakoa uste dut zilegi izala Irundik abiatzea. Merezi dugula Irundarrok ere, ze Irunen euskaldun izatea eta euskaraz bizitzea oso gogorra eta oso zaila egiten zaigu, eta uste dut ba ondo merezitako hasiera baduela urtengoan korrikak.
Ara, bera, ostegunerako injustu ba Irungo eskola gehienetan, gora berak izan bituzte, baina ia denetan jardunaldia aldatu eta jarraia egitea lortu dute, ba korrikara, urbindu alizateko, injustu, abiatzean eta norbere kilometroan ere, eta gaur korrika txikia dela eta Irungo udalak oroitarazi du goizeko 9 herritatik aurrera Luis Mariano kalea moztuta egongo dela, Hondarribi kalea gauza bera 10-10 gutxietatik aurrera, eta koloni bilidearen kasuan moztuta egongo da trafikoa Hondarribirako norantzkoak, korrika txikik ibilbidean aurrera ginala ezarriko dute berriz ere martxan zirkulazioa, 12ak 4 urdin gutxiak aldera amaituko dela espero dute, gogoratu Zabaltza plazan eskola bakoitzak bere lekukoan daraman mezua irakurriko duela eskola bakoitzeko ikasleak kolore bateko petoa edo kamiseta ere eramango dutela.
2, 3, 23.
Sara, heldu dela.
Bai, badator korrikaren 23. edizioa hemen da
eta Arrosa sarean saio berexia izanen dugu hasiera egunean.
Bai, martxoaren 14an zebrabidearen saio berezia izango dugu Irundik San Juan plazatik.
Ezin duzu galdu entzule.
Irundik Baionarat Arro herri korrika.
Ara behazeko horatu ostegunerako deialdi hori eta bururatzen joateko, kiroletan, ba, zer esan, ba, burua altxa ezinik edo nahian, baina ezinean dabilela, azken aldi honetan Real Union, futbolea zari naiz, larun batean bana, berrindu zuen berriz ere, orain kontan Cerro del Espinon, Rayo Majadahonda, azken saikatuaren etxean, urrezko iru puntu zituzten jokoan, baina txuri beltzek ez zuten neurketarik txukunena egin, garaipena lortu eta arnasa hartzeko, puntua ontzat, ematen dute Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa.
Bueno, azkenean uste dut puntua bidezkoa izan dela, ez da. Egia da gu lehenengo zati txar bat egin dugula, kostatu zaigula partidan sartzea, kostatu zaigula baloia gure menpe izatea, eta gol bat sartu egin digute, baina egira, bigarren zatian ondo irten gara, Anton Escobarrek gol on bat sartu egin du, gero eta hobetu ikusten ari dugu gainera jokalaria, Asier Kordobak baita zutoinera eman du baloi bat, beste aukera importante bat izan du Anton Escobarrek, eta ikusi eta baloiarekin asko hobetu egon gara, aukerak izan ditugu, egaletatik, Alen Oiarzunek korneronak atera egin izan ditu, baina egira, azkenean ezin dugu gola sartu, beraiek bizpairo aukera izan dituzte partidaren amaieran, baina Charlie oso ondo egon da, eta egira. Puntua ona da, eta igandean Sanseren aurka derbi poli bat jokaztuko dugu Galen, eta espero dugu partidu horrela ateratzea.
Ara beraz da, partidu garrantzitsua, Errealaren Arrobiaren kontra heldu ben asteburuan, jokatuko butena, horretarazi beharra dago, Real Union jeitsira postuekin 5 puntuko aldea mantentzen duela, oraindik ere, arriskoan diren taldeen kopuruak geroz eta murritzagoa izanik ere, 13. postuan aurkitzen dira, une honetan eta garaipen baten beharra dutela. Berdinketa lortu zuen Bidasoak ere, etxean Benidormen kontra, 26a, berez garaipena nahi zuten, baina partida nola jarri zen ikusita, ontzat ematen dute ere, Gorka Nieto.
Bai, esan duzu moduan, partio gorra izan da, lehenengo zatian ez dugu gure maila aurkitu batez ere defentsan, egia da erasoan baitare baloiak galdu ditugula eta utzi die haiei korrika egiten eta horrek laguntzeu golak sartzen. Gero, bueno, geratu behar geha, taldeak erreakzionatzen jakin duela eta erreakzioa oso ona izan da, lan egin dugu, konfiantza eduki dugu bukaerara arte eta baloratzeko da hori, azken finean puntuatzea oso garrantzitsua da, naiz eta puntu bat izan eta positiboa izan behar da balorazioa.
Ara beraz, positiboa balorazioa, 26a, berdintzea, puntu bat berreskuratzea lortu baitzuten.